Книга Арлі Гувера «Што мне рабіць Ісусам?» Раздзел другі «Вырашэнні». Пазнаёміўшыся шматлікімі заявамі Ісуса Хрыста, мы лагічна пытаемся, як павінны мы рэагаваць на ягоныя надзвычайныя сцвярджэнні. Грунтоўна паразважаўшы над гэтым пытаннем, мы можам прыйсці да адной з трох высноваў. Менавіта, што, па-першае, Хрыстос тых заяваў ніколі не выказваў, або, па-другое, ён іх выказваў, але яны ўсе памылковыя і падманлівыя, або, па-трэцяе, ён іх выказваў, і яны сапраўдныя ды праўдзівыя. Трэцяя прапанова зразумела аказваецца хрысціянскай пазіцыі. Намерваюся прааналізаваць гэтае пытанне ды паказаць, што двое іх памылковыя. Загаловак, гіпотэза, міта. Кожны, хто цвердзіць, што заявы Хрыста пра сябе, толькі міты, нічога больш за тое, у сапраўднасці лічыць, што Хрыстос тых заяву ніколі не выказваў. Нехта іншы або іншыя іх прыдумалі, і з цягам часу іх перамянілі ды пачалі іх распаўсюджваць. Калі мы кажам, што заявы Хрыста мітычныя, то прымаем такую мажлівасць на адным з двух узроўняў. Калі хто прытрымліваецца гіпотэзы, што заявы Хрыста, запісаныя ў Біблію, мітычны, ён насамрэч сцвярджае, што ніякага Ісуса Хрыста не існавала, што ён быў выдуманы самімі ж хрысціянамі. Так казалі камуністы, але мала хто згаджаўся з такой ацэнкай, з тае прычыны, што яна мяжуецца на абсурднасці. Само існаванне хрысціянскіх цэркваў ўжо сведчыць, што заснавальнік хрысціянства сапраўды існаваў і служыў людзям. Ці неяк можна дапускаць існаванне хрысціянства без Хрыста? Наўрад. Ці можна было растлумачваць ісландскую рэлігію без Мухаммеда, будызм без Будды, францысканцаў без Францыска, марксізм без Маркса? Верыць у гіпотэзу міта, што ніякага Ісуса Хрыста ніколі ў чалавечай гісторыі не было, гэта проста не характэрна для чалавека, які разважае рацыянальным чынам. Вера ў частковую мітычнасць заяву Хрыста ўжо больш дапушчальна. У гэтым выпадку сцвярджаецца, што большая частка новазапаветных расказаў пра Хрыста аказваецца мітычнай, асабліва тыя незразумелыя для нас рэчы, як ягоныя цуды і заявы пра сваю боскасць. За апошнія два стагоддзі тэорыя частковай мітычнасці хрыстовых заяваў прымалася людзьмі, якія ўспрымалі Хрыста як вялікага прарока і мараліста, але не маглі прыпісаць яму рысу вышэйшай боскасці. Такая мажлівасць вызваляе Хрыста ад усякай адказнасці і кладзе ўсю віну на ягоных вучняў, якія ахвотна пакланяліся яму, але відаць такой духоўнай сляпатой, што яны выдумлялі ўсялякія надзвычайныя і зманлівыя заявы, ды прыпісвалі іх Хрысту, быццам бы ён іх выказваў, калі такога ніколі не здаралася. Адзін варыянт гэтай тэорыі цвердзіць, што Хрыстос сапраўды выконваў цуды, але яны былі такога больш-менш натуральнага кшталту. Напрыклад, растлумачваецца, што цуды Хрыста ў сваёй сутнасці праяўлялі псіхатэрапаўтычны ўплыў на людзей. Хрыстос быў вялікім ацалальнікам для тых, хто верыў у яго. Ягоныя цуды так моцна здзіўлялі некаторых, што яны з цягам часу прыйшлі да высновы, што ён здольны выконваць і іншыя цудоўныя рэчы, як засупакоіць буру, памножыць страву і нават уваскрэсіць памерлага назад да нармальнага жыцця. Але тут жа сустракаемся з адной цяжкасцю ў дачыненні да гэтай тэорыі. Менавіта з тою, што не хапае часу, каб даказаць праўдзівасць гэтай тэорыі. Гэта падобна таму, як казаць, што пасля абцяжарання жанчыны праз месяц нарадзіла нармальная дзіцятка. Нельга даказаць, што выказванні Хрыста пра сябе фальшывыя, стае прычыны, што час, калі ён жыў, ды выказваў тыя надзвычайныя рэчы пра сябе, вельмі блізкія да таго ж часу, калі пра яго пісалі аўтары новага запавету. Былі тыя крытыкі новага запавету, якія сцвярджалі, што новы завет быў напісаны ды складзены ў другім і трэцім стагоддзях пасля Хрыста, а не ў першым, як традыцыйна ўспрымаецца. Трымацца такого поляду можна было б раней, але за апошнія стагоддзя паявіліся крытыкі, якія пераглядзелі антычныя тэксты новага запавету ды ўпэўніваліся ў іх гістарычнай верагоднасці і аўтэнтычнасці. Многія вучоныя, якія пазнаёміліся з антычнымі біблійнымі тэкстамі, датуюць напісанне першых трох дабравесцяў да другога стагоддзя нашай эры, калі іншыя спецыялісты па антычнасці, як Фердынанд Крысціян Баур, адносяць напісанне дабравесця паводле Яна да года 240-го. Значыць, час паміж тымі гадамі, калі жыў Ісус Хрыстос, і першыя аўтары пісалі пра яго, зусім кароткія. Калі б былі нейкія памылкі ў апісаннях, то лёгка было б указаць на іх. Усе гэтыя надта раннія гістарычныя даты для захаваных старадаўніх тэкстаў новага запавету падтрымліваюцца археалагічнымі вынаходкамі, як фрагментам дабравесця паводле Яна, што трымаецца і захоўваецца ў бібліятэцы Джона Рыленца ў Ангельшчыне. Час запісу гэтага фрагмента адносіцца да першага стагоддзя нашай эры. Спецыяліст па старажытных дакументах Уільям Олбрайт выказаўся гэтак пра існыя антычныя тэксты новага запавету. Цытую. «Ужо няма грунтоўных падстаў, каб датаваць любую кнігу новага запавету пасля 80-го года і нашай эры». Гэта два поўныя пакаленні паміж 130-м і 150-м гадамі, што ставіцца больш радыкальнымі крытыкамі новага запавету. Канец цытаты. Ангельскі багаслоў Джон Робінсон сцвярджае, што няма прычыны датаваць любую кнігу новага запавету пазней, чым 70-м годам нашай эры. Не трэба абавязкова ўдакладніць спецыфічны год запісу для кожнай новазапаветнай кнігі, каб пацвердзіць наш галоўны тэзіс. Няма вялікага значэння, калі пытаемся, ці дабравесце паводле Лукаша было напісана ў 65-м або 85-м годзе нашай эры. Калі б у 65-м або ў 85-м годзе кніга была завершана, тэорыя мітаў ўся роўна застаецца беспадстаўнай. Калі кнігі, што ўвайшлі ў склад новага запавету, былі напісаны ў першым стагоддзі нашай эры, то не хапала часу, каб з малавядомага прарока з алеі, які ніякіх незвычайных заяваў не выказваў і ніякіх цудаў не рабіў, раптам з'явіўся б такі моцны і схільны да багаслоўя месія, які рабіў такія надзвычайныя рэчы. Дапусціць можна было б, што некая глыбока рэлігійная фантазія альбо культавае пакланенне асобе працавала ў розумах некаторых, што і скрывіла б рэчаіснасць, але гэта нічога канкрэтнага не кажа пра самога ж Ісуса Хрыста, калі прамежак паміж часам ягонага прабывання на зямлі і запісамі пра яго гэта і не дазваляе. Можам прывесці ў дыскусію апостла Паўла ў сведкі таго, да чаго мы імкнемся. Калі б чатырох дабравесцяў не існавала, мы ўсё роўна маглі пацвердзіць наш тэзіс, спасылаючыся на ягоныя пасланні. Вядома, што яны былі запісаны паміж 51-м і 62-м гадамі нашай эры. Ужо ягоных найранейшых пасланнях, менавіта ў першым і другім пасланнях да фесаланікійцаў, мы сустракаем поўна развіта Ісуса Хрыста са сваёй схільнасцю да багаслоўскай складанасці, калі ён ратуе людзей ад іхніх грахоў, уваскрэс з мёртвых і павінен вярнуцца на зямлю дзеля таго, каб судзіць людзей. Было проста безглузда сцвярджаць, што апостол Павел неяк прыдумаў і выказаў складаную хрысталогію якраз перед тым, як напісаў два пасланні да фесаланікійцаў. Даволі ясна, што ён выкладваў тыя рэчы ўжо даўным-даўно перед тым, як аб іх пісаў. Гэта ж і набліжае багаслоўскага Хрыста да 40-х гадоў, нават да 30-х нашай эры. Христос памёр прыкладна ў 30-м альбо 31-м годзе нашай эры. І гэта значыць, што часу не хапала, каб апостолу Павлу прыдумаць і развіць поўную хрысталогію, каб заявіць і даказаць, што гіпотэза міта праўдзівая, патрэбны прамежак часу аж да некалькіх 10-годзяў. Такога тут жа мы не заўважаем. Варта паўтарыць задуму. Гіпотэза міта адносна Хрыста трывала б толькі пры той умове, што кнігі Новага Запавету былі напісаны даволі позна. Аднак чатыры дабравесці выклікаюць у чытача адчуванне, што яны апісваюць і перадаюць сапраўдныя гістарычныя падзеі. Запісы Новага Запавету праяўляюць некалькі рысаў, што супраціўляюцца гіпотэзе міта аб Хрысце. Напрыклад, калі хрысціяне прыдумлялі цуды, быццам бы здзейснены Ісусам Христом, то чаму Яну Хрысцітелю цудоў яны не прыпісвалі? Калі маса людзей прыдумляла цуды, а тыя цуды на самай справе не збываліся, і калі людзі прыпісвалі цуды, учыненыя любімыя ім героямі, то чаму ніхто цудаў не прыпісваў Яну Хрысцітелю? Ягоны прататып, прарок Ілля, выконваў цуды, а чаму Ян Хрысціцель ніякіх не выконваў? Па-другое, калі царква выдумляла цуды, учыненыя Ісусам Христом, то чаму не прыпісвалі яму хаця б адзін цуд перед тым, як ён пры 30-гадовым узросце выступіў на служэнне сярод народу? Калі апавяданне пра яго растлумачваецца нейкай творчай фантазіяй, то чаму дапускаць такі пропуск? Чаму ж не лепей было б таксама і прыдумляць здарэнні ў жыцці Хрыста, калі ён яшчэ быў хлопчыкам або падлеткам? Чаму нічога не гаворыцца пра тое, што ён улюбіўся ў нейкую жанчыну? Рэч у тым, што выдумка і творчая фантазія так акуратненька не афармляюцца. І па-трэце, чаму аўтары дабравесцяў тут і там пішуць пра свае ўласныя недахопы, слабасці, невуцтва, матэрыялізм і наіўнасць? Відаць, гэтыя складальнікі міта не надта цікавіліся захаваць свае рэпутацыі. Ісус наракаў іх за іхнюю ганарыстасць, нечувальнасць і некемлівасць. Без усякай затрымкі аўтары дабравесцяў некалькі разоў апавядаюць пра спрэчку між вучнямі аб тым, хто з іх зойме найважнейшае месца ў будучым царстве небесным. Маці Якава, Яна, прасіла ў Хрыста, каб ён дазволіў ім заняць найвышэйшыя пасады ў будучым Божым царстве. Усе чатыры дабравеснікі прыгадваюць труслівае атрачэнне Пётры, якога Хрыстос называў каменем, і які пазней стаўся самым знакамітым апостолам і выступіў з першым казаннем пра дабравесце Хрыстова. Кожны з дабравеснікаў пераказвае, што ўся суполка вучняў пакінула Хрыста, калі яго судзілі, і ў пахаванні Хрыстовага цела не ўдзельнічалі, але пакінулі гэтую працу групе жанчын, іншым малазнаёмым людзям, як Езэпу і Мікадыму. Вось усе гэтыя моманты пераконваюць нас у тым, што дабравеснікі апісваюць сапраўдныя гістарычныя падзеі. Тое, што сапраўды збылося. Людзі ўвогуле не прыдумляюць перажытых сабою падзеяў, якія паказваюць іх саміх тут і там тупымі, падманлівымі або нават баязлівымі. Да таго ж, групоўкі людзі ўвогуле не выдумляюць такой гісторыі пра сваіх заснавальнікаў або любімых герояў. Як толькі заважаеш гэтакія рэчы ў апавяданні пра Хрыста, то прыходзіш да высновы, што аўтары апісваюць і перадаюць гістарычную рэчаіснасць. Гэта робіць іхнія апісанні верагоднымі і даверы вартыя. Крытыкі часта кажуць, што цуды і заявы аб іх рэальнасці былі дабаўлены да апавядання, а настаўленне па маральных пытаннях яны прыпісваюць самому Ісусу Хрысту. Гэта слабы і зусім непераканаўчы падзел паміж гэтымі дзвюма рэчамі. Раз Хрыстос нічога не запісваў для дабравесцяў, то нам даводзіцца дапускаць, што ён паспяхова перадаваў маральную навуку тым, хто яго чуў. Ці ж не дзіўна казаць тады, што ў перадачы маральных прынцыпаў аўтары дабравесцяў пішуць праўду, а фантазіруюць, калі апісваюць іншыя падзеі жыцця Хрыста і ягоных вучняў. Калі цуды і заявы пра іх рэчаіснасць успрымаюцца ў легендарным відзе, то чаму не заявіць цэлае апавяданне пра Хрыста, яго жыццё, вучэнні і дзейснасць хлуслівымі? Алан Рычардсон мяркуе, цытую, «Доказы, якія сведчаць пра тое, што Ісус Хрыстос здзяйсняў цуды, настолькі салідны і той жа самай якасці кшталту, калі ён вучыў, што Бог з'яўляецца ягоным айцом і што вучні павінны дараваць адзін аднаму. Спасылаючыся на гістарычныя доказы, нельга нам прыняць адну частку ў апавяданні, а другую адмовіць». Доказы, якія сведчаць пра ўчыненае ў суботні дзень Хрыстом ацаленне чалавека ад хваробы вадзянкі, настолькі салідны, наколькі доказы, якія паведамляюць, што ён выказаў прытчы пра добрага самараніна і блуднага сына. Канец цытаты. Проста адсутнічае пераканаўчая аснова для таго, каб сумнівацца ў верагоднасці запісанай гісторыі пра Ісуса Хрыста, ды пра праўдзівую перадачу яе з усімі ягонымі цудамі і выказваннямі пазнейшым вернікам. Біргер Гергардсон праўдзіва сцвярджае, што Ісус вучыў менавіта так, як вучылі іншыя рабіны. Менавіта ягоныя настаўленні перадаваліся і растлумачваліся вучням менавіта тымі самымі метадамі, якімі карысталіся іншыя рабіны таго часу. Напрыклад, Хрыстос, напэўна, прасіў вучняў, каб яны вывучалі на памяць самыя галоўныя пункты з ягонага вучэння. Абрэйскія рабіны патрабавалі ў сваіх вучняў дакладнага паўтору слова за словам і без пераменаў, і свае ўласныя інтэрпрэтацыі таго, што было сказана ім. Дык вось, што ўсім гэтым даказваецца? Гэтым даказваецца, што гіпотэза аб частковым міце фальшыва. Гэтым даказваецца, што Ісус Хрыстос па-сапраўднаму выказваў тыя смелыя заявы пра сябе Бога і чалавецтва, якія мы ў папярэднім раздзеле пераглядзелі. Калі ён іх не выказваў, то той, хто сумняваецца ў іхняй рэчаіснасці, мусіць растлумачыць, як на працягу першых двух або трох дзесяцігоддзяў пасля зямнога жыцця і дзейнасці Хрыста царква магла скласці і перадаць людзям быццам бы падманлівае паняцце пра Хрыста. Гэта ўсё было заканонізавана. Якім нахабным спосабам можна было перадаць такое прадстаўленне Хрыста ўсяму хрысціянскаму грамадству? Чаму відавочнікі таго часу не падняліся, каб супрацівіцца такому прадстаўленню яго? Апостолам трэба было гаварыць чыстую, нескрыўджаную праўду пра Хрыста проста таму, што ў той час ворагі яго яшчэ жылі, ды маглі б вельмі хуценька і акуратненька выкрыць усякае хлуслівае прадстаўленне і перадачу пра яго. У першым казанні апостол Пётра заўважыў, што ізраіцяне ўжо ведалі пра жыццё і ўчынкі Хрыста, бо сказаў, як вы самі ведаеце. Крыху пазней у казанні ён дабавіў, што яны самі былі сведкамі ў воскреслага Хрыста. Ён спасылаўся на тое, што яны, жыхары Єрусаліма, усе ведалі пра Хрыста, ды тое, што ведалі ягоныя ворагі вучні пра яго, спрыяла таму, каб звязаць агульнае прадстаўленне аб ім з самой гісторыяй.